Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Olet varmaan huomannut, että mikä on Suomen poliittisin eläin.
Poliittisin eläin, jaa.
Tällä hetkellä.
Ihminen, olisiko? Eikö ihminen ole poliittinen eläin? Mutta hei, susi.
Susi, niin.
Joo.
Kyllä.
Onko politiikka ihan susi nykyään, siis tämmöinen kelvoton tapaus?
Näinkin sitä sanotaan. En nyt tarkoittanut kyllä tällaista kielikuvaa, vaan ihan oikeasti sutta.
Ihan totta.
Ihan oikeaa. Mitäs se nyt onkaan? Rakkaalla lapsellahan on monta nimeä siis.
Niin.
Metsänharmaa, niin. Hännikäs,
okei.
Hukka. Mm. Mitäs näitä löytyy?
Tämä on jännä juttu, tämä suden nimi. Että mä vähän tutkin sitä tai kattelin tuota lähteistä, niin sehän oli ilmeisesti, olikohan se nyt indo-eurooppalainen lainasana. Esimerkiksi Latviassa on semmoinen suntene-sana, joka tarkoittaa isoa koiraa. Niin kysehän ei ole siitä, että meillä ei olisi susia tunnettu aina täällä. Mutta susi on varmaan ollut semmoinen eläin, jolle on annettu tämmöisiä kiertoilmauksia. Tämä on tabu-aihe, josta ei saa puhua sillä oikealla nimellä. Niin kuin karhu on tunnettu esimerkki siitä. Niin karhulle on keksitty varmaan kymmenittäin erilaisia kiertoilmauksia. Mesikämmen ja otsoja, metsän omena ja kouvo ja kontio ja metsän kuningas ja mitä liekkää niitä, vaikka kuinka paljon.
Metsän omena.
Metsän omena, se on ihan siis omenainen. Mutta siis on ajateltu, että jos lausutaan se oikea nimi, niin siitä koituu jotain pahaa. Et susi on nähty semmoisena yhtä arvokkana. Tämä hukkakin on ilmeisesti sitten tämmöinen myöhempi nimitys tälle. Ei se alkuperäinen. Me ei tiedetä oikeastaan, miten täällä muinoin on sutta kutsuttu.
Niin.
Se nimi on hukassa.
Mutta kyllähän niitä on täällä ollut vaihtelevin määrin. Mm-hmm. Ja nyt ilmeisesti viime aikoina sitten lisääntyvin määrin, vaikkakin kyseessähän on äärimmäisen uhanalainen laji Suomessa. Siis jos miettii, että jos ihminen on se poliittinen eläin, meitä on se 5,5 miljoonaa suurin piirtein Suomessa, niin susia on kyllä huomattavasti paljon vähemmän.
Mä seurasin tuossa yhtä eduskuntakeskustelua ja vähän kirjoittelua siitä, niin kyllä tuntui, että susia on aivan hirveän paljon Suomessa.
Mikä se arvio on? Siis Luonnonvarakeskus on virallinen taho, joka laskeskelee 216-246 sutta. Laskujen perusteella, Luken laskujen perusteella susia. Joo. Suomessa.
Tämä arvio on todennäköisyys, että se on oikein, niin on 90%, eli aika tarkka tai tämmöinen luotettavan tuntuinen arvio. Ja mä lueskelin niitä vanhoja juttuja, niin meillä on ollut tuhansia susia muinoin täällä. Oli jotain hurjia määriä, mitä susia oli tapettu. Tuhat määriä sutta todellakin vihattiin, ja se koettiin niin kuin tämmöiseksi kansalaisen velvollisuudeksi, että kun tapaa suden, niin se pitää tappaa.
Niin, eikö siitä ole jaettu siis tapporahaa?
Joo, kyllä mun käsityksen mukaan.
Eikä siitä kauhean pitkä aika edes ole.
Ei, mutta jotenkin se eduskuntakeskustelun perusteella käytiin tämmöinen lähetekeskustelu. Mehän saatiin kansalaisaloite jälleen eduskuntaan käsittelyyn. Kansalaisaloitteen otsikko oli suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen.
Niin, siis todettakoon tässä kuulijoille, että emme me nyt vain lämpimiksemme tässä sudesta jorise, vaan tässä on ihan vakavia asioita silmien edessä ja eduskunnassa, nimittäin kansalaisaloite.
Kyllä, tämä asia kannattaa käsitellä kunnolla, ja sitähän käsiteltiin tässä lähetekeskustelussakin monta tuntia tätä susiasiaa, ja se on kiinnostava keskustelu, löytyy eduskunnan sivulta ja taitaa se videokin löytyä sieltä. Kehotan tutustumaan siihen ihan tämmöisenä, miten mä nyt sanoisin, tämmöisen trumpilaisen ajan esimerkkinä trumpilaisesta ajasta Suomen eduskunnassa. Siellä nimittäin faktoilla ei tuntunut olevan hirveän paljon aina painoarvoa.
Okay.
Ja luotiin rajuja mielikuvia, vastakkainasetteluja, oli semmoista tunnepuhetta erittäin paljon. Ja juuri tämä mainittu luonnonvarakeskus, eli Luke, sai sekä rivien välistä kovasti kritiikkiä, että suoraankin kritiikkiä. Ja nämä Luken asiantuntija-arviot niin kuin vedettiin vessanpöntöstä alas suoraan sanottuna muutamissa puheenvuoroissa.
Okei, trumppilaista. No, vahva tulkinta. Siis tietysti faktathan liittyy moniin asioihin, mutta nimenomaan nämä viralliset faktat. Et meillähän on tiettyjä virallisia instansseja, jotka kertovat tai antavat jonkun luvun, miten asia on, niin tämäkö se keskustelun pihvi ja ongelma oli, että eduskunnassa ei uskottu tiettyjä virallisia lukuja nyt tämän keskustelun no, yhteydessä?
Mun käsityksen mukaan paras asiantuntija on se, ja viranomaisasiantuntija tavallaan on tämä luonnonvarakeskus, eikö vaan? Ja heidän arvionsa on se, että näitä susia on se alle 250 tällä hetkellä. Siitähän oli hyvin tarkatkin tiedot, kuinka monta niitä on ja kuinka monta laumaa on. Susi on laumaeläin. 30 susilaumaa, joista 24 Suomen puolella kokonaan ja sitten tuolla valtakunnan rajan molemmin puolin 6 laumaa.
Joo, ja sitten tästä laumojen kokonaismäärä niin on lisääntynyt. Näitä laumoja on siis prosentuaalisesti aika paljonkin enemmän, mutta että siitähän ei pysty vetämään suoraan johtopäätöstä, että mikä se kokonaispopulaation ei määrä on, vaan laumoja on enemmän.
Eli tähän tavallaan määrään liittyviä epäilyksiä tai suoranaisia väitteitä siitä, että se on valehtelua, esitettiin tuolla eduskuntakeskustelussa. Ja mun mielestä erityisen merkille pantava ja painava puheenvuoro oli, koska roolinsa puolesta tämä henkilö on eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, jonka luulisi luottavan tämmöiseen asiantuntijatietoon tässä puheenjohtajan roolissa, niin Hannu Hoskonen käytti todella kovaa kieltä. Hän pisti nämä Luken faktat ja sitten metsästäjien ja oman seurantatutkimuksen faktat. Hän oli tehnyt itse seurantatutkimusta. Pani nämä faktat vastakkain. Mä siteraan pikkasen tästä. Tein viime syksynä vuosi sitten edustaja Kettusen suosiollisella avustuksella seurantatutkimusta seuraavien kuntien alueella. Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Juuka ja Kuhmo. Tällä alueella silloin oli yli 200 sutta. Perustuivat ihan varmoihin riistakamerahavaintoihin, silminnäkijähavaintoihin ja metsästäjien pitämään kirjanpitoon. Eli aivan varma totuus. Eli meidän pitäisi nyt ottaa, arvoisa puhemies, lusikka kauniseen käteen ja tunnustaa nämä tosiasiat. Susi ei ole uhanalainen. Todellinen susikanta Suomessa on varmasti välillä 500-1000. Se on aika lähellä sitä. Luonnonvarakeskus peittelee tätä kuin kruunun jalokiveä piilossaan.
Mistä tässä nyt on kysymys? Siis, onko aidosti siis tämän kannan koon arviointi vaikea harjoitus? Onko se niin? Siis susihan on tietysti arka eläin. Eihän suden näkeminen, sehän on äärimmäisen poikkeuksellista. Ulvontaa saattaa kuulla kyllä ja tassunjälkiä näkyä kyllä lumihangessa, mutta milloinka susi havaitaan, niin sehän on todella harvinaista. Kuinka helppoa se on arvioida tätä kannan kokoa?
En ole siinäkään asiantuntija, en uskalla siihen ottaa tuota kantaa, mutta kyllä mä nyt kuitenkin arvioisin, että luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden menetelmät olisivat ehkä sitten lähtökohtaisesti luotettavia.
Jos se on virallinen instanssi niin tätä arvioimaan, niin pitäähän niiden olla.
En nyt tietenkään näitä yksittäisten kansalaisten, metsästäjien ja muiden havaintoja ollenkaan vähättele, mutta miten se oman havainnon suhde siihen kokonaiskuvaan ja mitkä sudet milloinkin on nähty missäkin ja ovatko ne olleet susia, niin Hannu Hoskonen väittää, että nämä on niin kuin ehdottoman varmoja ja nämä on totuuksia, kun taas se Luken arvio on niin kuin jotain muuta.
Se on aivan muuta. Siis.
Jotain aivan muuta. Ja sitten tässä Hoskosella oli kummallista kielenkäyttöä. Hän sanoi, että luonnonvarakeskus on salannut geenikartan, susien geenikartan. Ja hän sanoi, että Venäjän tiedeakatemialta saataisiin oikea suden geenikartta. Miten mä nyt sanoisin?
Salannut.
Niin, tässä on tämmöistä
salaliittoteoria, kun tämä on. Vai mikä, siis no, mikä intressi oli siis salata oikeaa geenikarttaa? Eikö tässä ollut juuri, itse asiassa uutisoitiin siitä, että tämä susien perimä on siis skandinaavaisessa täsmälleen sama kaikilla. Joo. Siis että samaa kantaa.
Joo, ja oli myös jonkinlainen selvitys siitä suhteessa tähän koirasusikysymykseen, että kun tässäkin keskustelussa eduskunnassa väitettiin aika usein, että on paljon koirasusia, jotka on näitä häirikköyksilöitä tavallaan risteytyneet tai sekoittuneet koiran kanssa, niin että ne pitäisi hävittää kaikki. Ja tämähän on yksi vahva argumentti, että vissiin merkittäväkin osa näistä niin sanotusta tuhannesta sudesta olisi niin sanottuja koirasusia. Että mä en niin kuin, itse ei mulla riitä ammattitaito ottaa kantaa siihen menetelmiin, millä näitä lasketaan tai mikä se totuus tässä on. Mutta se, mikä kiinnostaa tässä keskustelussa on, että tämä luonnonvarakeskuksen asiantuntijuus todellakin kyseenalaistettiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo. Näin se on, Politiikkaradio käynnissä, puheet päreiksi perjantai, studiossa toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen, ja itse asiassa susien jäljillä tässä ollaan. Tämä on mielenkiintoinen viikko eduskunnassa todellakin, ja erittäin mielenkiintoinen keskustelu tämä susi ja suden kannanhoidolliseen metsästykseen liittyvä kansalaisaloite ja se lähetekeskustelu. Se on nimittäin siis lähes yksi ääninen tämä keskustelu kylläkin, että äänessä olivat pääasiassa oppositiopuolueet ja hallituspuolueista lähinnä keskusta ja RKP. Ja kolmea edustajaa lukuun ottamatta kaikki tukivat tätä aloitetta.
Kyllä.
Eli nyt voidaan olettaa, että tämä kannanhoidollinen metsästys kenties sitten käynnistyy tai jonkinlaisia muutoksia siihen tapahtuu.
Joo, tässähän maa- ja metsätalousministeri Jari Leppäkin sanoi, että oma näkemykseni tähän asiaan on selvä. Tarvitsemme suden kannanhoidollisen metsästyksen takaisin. Eli tätähän on aiemmin ollut. Kannan hoitaminen on kummallinen sana. Sehän tarkoittaa sitä, että tapetaan eläimiä. Hoidetaan kantaa, eli vähennetään niitä eläimiä. Mutta sitten on tämä, että kai tässä pitää se fakta löytää, että jos on uhanalainen, Suomessa uhanalainen tai erittäin uhanalainen luokiteltu laji, niin miten sitä voi metsästää? Niin kuin EU-säädösten puitteissa tai edes Suomen oman säännöstön puitteissa.
Nimenomaan. Ja siis tämä laajempi kehyshän on tässä, että 70-luvullahan Suomessa vielä kaadosta sai rahaa. Mutta tällä hetkellähän tilanne on se, että laittomasta kaadosta voi joutua maksamaan 9100 euroa sakkoa. Ja poikkeuslupiahan annetaan, jos susi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tappamalla koti- tai tuotantoeläimiä, niin voidaan susi lopettaa poikkeusluvalla, kun nämä kriteerit täyttyvät, mutta näitä poikkeuslupia ei ole viime vuosina myönnetty ollenkaan. Kannanhoidollisia poikkeuslupia. Eli nyt varmaankin tätä menettelyä halutaan jonkin verran liberalisoida.
Kyllä, kyllä.
Ainakin nyt jos keskustapuolueen poliitikolta kysyy, niin aivan varmasti. Mm. Eli tässähän on ollut keskustalla oikeastaan koko ykkösvitja äänessä tässä susikeskustelussa. En tiedä, mihin tämä nyt liittyy. Liittyykö tämä nyt kuntavaaleihin vai mihin? Onko keskusta ykkösvitja nyt kuin susilauma konsanaan metsästämässä tässä kannatusta itsellensä? Näillä susijutuilla varmaan voi olla nimittäin merkitystä kuntavaaleissakin. Tässä on ollut ykkösvitja äänessä puheenjohtaja Annika Saarikko, ryhmäjohtaja Antti Kurvinen ja entinen pääministeri Juha Sipilä.
No joo.
Ja Saarikko tässä levitti sosiaalisessa mediassa tämmöistä iskulausetta, että pedot eivät kuulu pihoille eivätkä koirat susille. Ja Antti Kurvinen säästi, että täysin samaa mieltä. Mutta Sipilä tietysti antoi vieläkin ronskimman lausunnon oikeastaan tästä asiasta, että ja hän totesi, että minun ei onneksi tarvitse enää miettiä liian tarkkaan sanomisiani. Susille nappi otsaan vaan.
Se oli aika raju. Se oli jossain piirikokouksessa vai missä sen tämän totesi. Ja se on tietysti kiva, että Sipilä kokee nyt olevansa vapaa sanomaan asioita. Se on hyvä puoli, mutta aika rajusti se kyllä oli sanottu. Siis tässähän vedotaan tunteisiin aivan mielettömästi tässä keskustelua. Susista on luotu tämmöinen ulkoinen uhka ja vihollinen, joka vie lapset pihoilta. Tämmöistähän ei vissiin Suomessa ole tapahtunut yli 100 vuoteen.
Syyn 140 vuoteen ei ole todistetusti susi tappanut ihmistä.
Eli Suomessa on todella paljon muita vaarallisia eläimiä, niin kuin hyönteisiä, punkkeja ja ampiaisia ja
kykäärmeitä
ja myyriä, jotka levittää myyräkuumetta ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja ihminen on tietysti varmaan se kaikkein vaarallisin elukka.
Ainakin sudelle.
Niin ja toisilleenkin tässä maassa.
Okei, kyllä. Joo,
mutta tämä tunteiden, siis jopa tämmöisiä argumentteja tässä eduskuntakeskustelussa käytettiin, että tässä EU:kin saatiin tähän kuvioon mukaan. Jenna Simula perussuomalainen sanoi, että poliitikot pakenevat Euroopan unionin helmoihin ja ihmiset jatkavat elämää susiongelmien kanssa. Eli tässä viitataan siihen, että susi on, niin kuin Mai Kivelä vasemmistoliitosta sanoi, että susi on EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelema laji. Ja direktiivi lähtökohtaisesti kieltää suden tappamisen. Jenna Simula puhui myös susien halailuohjelmasta. Varmaan liittyy tähän niin kuin puun halailuun, eikö vaan tämmöinen kummallinen porukka. Sitten tuotiin kansan syvät rivit myös esiin. Perussuomalaisten Mauri Peltokangas sanoi, että, ja se viittaa taas tähän, että ei uskota lukeen. Luonnonvarakeskuksen arvio ei kansan syvien rivien keskuudessa nauti pätkän vertaa luottamusta. Ja taisi siellä olla tolkun ihmisetkin jossain puheenvuorossa nyt. Ja tolkun ihmiset, maaseudulla tolkun ihmiset ovat hyvin yksimielisiä susipolitiikasta, sanoi Ano Turtiaisen ryhmästä.
No niin, aivan. Hänellä on oma ryhmänsä.
Mutta toi kunnallisvaalihomma muuten näkyy näissä eduskuntakeskustelussa. Ja susikeskustelussa näkyy erittäin hyvin.
Kyllä.
Mä pongasin sieltä, että mitä kaikkia paikkakuntia.
Kuinka monta kuntaa mainittiin?
No en mä nyt jaksanut laskea, niitä oli aivan mielettömästi. Mutta että tavallaan nyt mennään kuntalaisten pihojen ja maanteiden näkymiin, että mitä on nähty. Janne Heikkinen oli vierailu Haapavedellä ja siellä oli moni metsästäjä kuullut oman koiransa viimeisen haukun ennen suden tekemää armotonta raatelua. Polvijärvellä susi oli käynyt pihalla. Kankaan päässä naapurin rouva oli ulkoiluttanut koiraa ja kaksi sutta oli lähtenyt ajamaan takaa. Kukas tämä Kankaanpään oli? Jari Koskela perussuomalaisista. Arto Satosella oli havaintoja Pirkanmaalta ja Kolmostiellä tien varrella Ikaalisten nesteen pihassakin oli susi jolkutellut. Ja Tuomas Kettusella oli kotikaupunki Kuhmo. Tiedetään 5-6 susilaumaa Kuhmossa. Kuhmon kyläkoulun pihamaalla on kuvattu susi. Joakim Strand, ruotsalaiset, Mustasaari mainittiin. Susi on juossut Raippaluodon sillalla. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Hanna Huttunen keskusta Outokummussa Pohjois-Karjalassa oli susirajan pinnassa, oli nähty susia. Näitä oli älyttömän paljon, että kyllähän nyt tämmöistä name droppingia, eli heitellään aika paljon kotikuntien ja lähiseudun kuntien nimiä. Että ollaan nyt, tuodaan kansalaisten, kuntalaisten huolia nyt esiin, ja susi on nyt aika hyvä tämmöinen huolenaihe. Joo. Ja todellinenkin varmaan, en mä sitä kiistä.
Niin, siis
jos omallakin pihalla susi jolkuttelisi, niin kyllä sitä pikkasen hätkähtäisi.
Kyllä. Siis juuri näin, että eihän tämä nyt tyhjästä tietenkään nouse, tämä hyvinkin kiivas ja tunteikas keskustelu susista. Onhan sille nyt syynsäkin, ja onhan tässä ollut viime aikoina uutisissakin tapauksia, jossa sudet ovat käyneet metsästyskoiran kimppuun, muun muassa tuolla Kuhmossa, joka tuossa mainittiin. Ja tässä on tavallaan kysymys siis siitä, että mikä se nyt on sitten se määrä, mikä katsotaan, että susia nyt Suomeen tavallaan mahtuisi. Mikä on tämä ihmisten ja susien niin kuin rauhanomaisen rinnakkaiselon ratkaisu? Tässähän Pertti Salolainen muun muassa, eduskunnan pitkäaikainen kansanedustaja, ei enää kylläkään kansanedustaja, niin oli hyvin pettynyt Sipilän lausunto. Hän totesi tästä, että olen pitänyt entistä pääministeri Sipilää tolkun miehenä.
Taas tolkku.
Kyllä. Ja toteaa, että tämä susilin nappi otsaan vaan lausunto oli valtava pettymys, että Juha, Suomeen mahtuu hyvin nykyiset vaivaiset noin 300 sutta. No sitten myös Kepun rouhintaketjun sentteri, jos kuvaisin Mikko Kärnää, niin hänhän rymisteli tästä asiasta myös somessa. Ja hänen kantansa on se, että hän haluaa puolittaa tämän Suomen susikannan.
Niin hän käytti myös tämmöistä termiä kuin ylimääräiset sudet. Eli hänellä on tiedossa, mikä on sopiva määrä.
Joo, ja myöskin puhui valtion koirista. Kärnä taitaa tämän populismin hienosti kyllä, että terveiset Kärnälle.
Terveiset, joo, mutta pikkasen meni vähän ehkä överiksi se keskustelu, koska hän koomikko Kiveä sanoi patologiseksi valehtelijaksi, kun koomikko Kivi puhui uhanalaisesta eläimestä.
Joo, tätä somekeskustelua. Mutta siis suden ja ihmisen YYA-sopimus Suomessa. Niin. Sellainen tässä varmaan pitäisi saada aikaiseksi nyt, koska tämä yhteistyö, ystävyys ja avunanto nyt ihmisen ja suden välillä on vähän koetuksella.
Ehkä me voitaisiin miettiä historiaa. Antiikin Roomassa, niin eikö susi imettänyt kaupungin perustajia Romulusta ja Remusta, ja siellä susi on niin tämmöinen kunnioitettava hahmo. Susi huolehtii monissa tarinoissa, vanhoissa tarinoissa ihmislapsista. Ja tavallaan tämä punahilkkatarinakin, missä on iso paha susi, niin sen alkuperäinen opetus on kai ollut, että lasten ei pidä luottaa vieraisiin ihmisiin, mutta siitä on tullut sitten tämmöinen suden pahuuden vertauskuva. Ja ilmeisesti Raamattukin susi on siellä yksinomaan paha. Ja sehän näkyy näissä ihmissusia, ihminen on ihmiselle susi ja joku joutuu suden suuhun ja menee hukkaan ja joku tavara on susi. Että kyllä siihen suteen on ladattu todella paljon kielteisiä merkityksiä.
Joo, on todella, ja siis niin kuin vähättelemättä nyt siis, kuten itsekin totesit, että jos niin kuin omassa pihapiirissä rupeaa olemaan suden tassun jälkiä, niin ei se nyt ole kauhean niin kuin luottamusta herättävä asia millään tapaa, että sitä nyt ei sovi vähätellä tässä lainkaan, mutta että ei nyt kuitenkaan voi olla välttämättä ajatukselta, että kyllä tässä susikeskustelussa niin kaadetaan aika paljon myös näitä muita yhteiskunnan niin kuin poliittisia kysymyksiä ja ongelmia nyt niin kuin yhden luontokappaleen niskaan.
Kyllä, siitä tullut tämmöinen symboli tietynlaiseen ajattelua, mutta tuota niin, sitten voisi miettiä ihan rakentavasti, että onko se suden tappaminen aina se oikea ratkaisu. Eli varmaan voidaan erilaisia karkottamismenetelmiä miettiä. Ja sitten on tämmöistäkin asiantuntijat esittäneet, että susi on laumaeläin ja jos sieltä laumasta esimerkiksi johtaja hävitetään, niin se lauma hajaantuu ja sitä alkaa olla näitä häirikkösusia pihapiireissä.
Nimenomaan, joo. Ja siis susitutkijathan toteavat, että susi on erittäin sosiaalinen ja perhekeskeinen eläin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, kuntavaalit mainittu.
No niin, mitäs niistä? Onko se muuten, Helsingissä puhutaan vain pormestarivaalista.
Niin, musta tuntuu, että puhutaan koko Suomessa pormestarivaaleista, koska sanotaan nyt näin, että hashtag Etelän media on innostunut pormestarivaaleista.
Joo, en tiedä, mutta onko se pormestarimalli ihan susi? Siis jotenkin tuntuu, että miksi pitää henkilöidä? Siis eihän vaaleissa valita, sehän voisi olla niin, että valittaisi suoraan, annettaisiin kansalaisten äänestää pormestarista myös. Mutta ei sellaista menettelyä ole, vaan meillä äänestetään kunnan valtuutettuja ja valtuusto sitten valitsee keskuudestaan pormestarin.
Niin, jonkun pitää saada enemmistö taakseen.
Niin. Niin.
Valtuustoryhmistä.
Joo. Ja tämä pormestarimalli on tietysti tämmöinen poliittinen johtamismalli, jossa pormestari on 4 vuotta sitten, tai voidaan erottaa kesken kauden, jos valtuusto katsoo.
Kyllä.
Näin verrattuna siihen että perinteiseen kaupunginjohtajamalliin tai kunnanjohtajamalliin, joka on tämmöinen vähän niin kuin toimitusjohtaja pitkäaikaisemmaksi valittu ja lähtökohtaisesti niin kuin ei-poliittinen, ei-luottamushenkilö, vaan virkahenkilö.
Tässä on nyt siis saatu aikaiseksi tämä ajatus, että sen suurimman ryhmän siellä kunnassa, missä on pormestarimalli, niin sen pormestariehdokas, siitä tulisi automaattisesti pormestari.
No eihän se.
Mutta näinhän ei ole.
Eihän se näin ole. Kuinka monta kuntaa tai kaupunkia Suomessa muuten on, jossa on pormestari? On niitä jonkun verran. Tampereella on ja
Pirkkalassa
tai
Helsingissä.
Niin. Ja sitten Lahteenkin oli tulossa, mutta se jotenkin pantiin jäihin se homma. Joo. Mun mielestä. Että aika vähän itse asiassa vielä onkaan niitä kuntia, joissa tämä pormestarimalli on otettu tai sovelletaan. Tampereella on ollut pitkään jo.
Joo, kyllä. Ja mutta siis on tässä nyt tietysti tällaisia kultareunuksiakin, nimittäin nythän tiedämme, mikä yhdistää Jussi Halla-ahoa ja Paavo Väyrystä.
Niin, se ainakin yhdistää, että he ovat erittäin pienten valtuustoryhmien jäseniä Helsingin kaupungissa.
Kyllä, mutta haluavat Helsingin herraksi.
Joo.
Tai siis Väyrynen nyt ilmoitti, että hänellä olisi halukkuuksia asettua ehdolle, mutta Halla-aho sen sijaan jo asettui ehdolle.
Niin, perussuomalaisilla taitaa tällä hetkellä olla 5 paikkaa siellä 85-jäsenisessä valtuustossa. Jotenkin, ja muilla, Väyrynen kuuluu, mikä se oli, Terve Helsinki-ryhmä.
Kyllä. Mutta niin, hän harkitsee nyt tietysti keskustan ehdokkuutta.
Joo, mutta mä tavallaan niin kuin sen
eikä se keskustakaan mikään niin, iso ryhmä ole Helsingissä.
Niin, ei, se on 2 tällä hetkellä. Mutta niin, siis tässä kun miettii tätä nykyistä asetelmaa, niin mun mielestä nämä on vähän niin kuin huumoriehdokkaita. Halla-aho ja Väyrynen. Ihan hienoa, että on kiinnostusta johtotehtäviin nuorilla poliitikoilla, mutta todellisia mahdollisuuksia ei ole. Ja tätähän onkin pidetty niin kuin perussuomalaisten kannalta tämmöisenä vaalitemppuna. Että tavallaan veturiksi koko maan vaalikamppailu, että täällä oikeasti Halla-aho ikään kuin muka tavoittelisi pormestarin paikkaa. Tässä on vasta vahvaa henkilövetoista politiikkaa tehdä.
Joo, kannatus ei riitä. Se on selvä asia. Ja sitten tietysti vaikka olisikin iso ryhmä, niin silti pitää saada kuitenkin valtuuston enemmistö taaksen. Että ei se olisi ollut sanottua edes Vapaavuorenkaan kohdalla, vaikka hän sai tietysti hurjan henkilökohtaisen äänimäärän ja kokoomus voitti
suurin
myöskin
ryhmä.
Niin, vaalit, niin silti.
Kyllä.
Pormestari olisi voinut olla joku toinenkin, mutta ollaanko tässä toisin sanoen nyt siis kuntakentällä siis samanlaisen ilmiön äärellä nyt, kun muistatko 2000-luvun alussa, kun luvattiin lanseeraamaan eduskuntavaaleja pääministerivaaleina?
Kyllä se on mun mielestä ihan verrannollinen. Ja se kertoo tästä politiikan tämmöistä vahvasta henkilöitymisestä. Ja puolueiden kannatusmittaukset, kun tulee, niin siinä on puolueen puheenjohtajan kuva. Ikään kuin äänestettäisiin sen puheenjohtajan kannatuksesta. Ja mun mielestä se on pikkasen kummallinen juttu. Tietysti hyvä, että jos jollain konstilla saadaan ihmiset kiinnostumaan politiikasta, mutta kyllä ne kuitenkin loppupeleissä ehkä ne ohjelmat ja tavoitteet ja suunnitelmat on ratkaisevampia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on, että kello tikittää eteenpäin. Ollaan tässä lähetyksessä seurattu niin pitkälle erämaahan näitä suentassun jälkiä, että meinaa melkein unohtua, että meillähän on päivän politiikan sanakin tässä valittavana.
No niin on. Se, olisiko se Alexander Stubb sana? Stubbhan olisi hyvä sana sinänsä.
Stubb.
Niin, Stubb, Stubb.
Kyllä, joo.
Alexander Stubb.
Oikein mainio sana.
Stubb nimittäin miettii tätä pormestariasiaa myös.
Että niin, lähtisikö miettiä.
Kokoomuksella on kova haku päällä. Oli pitkä lista, joka oli jännä, kun siellä oli Antero Vartiakin mukana. Mun mielestä hän on ollut vihreätä asti.
Oliko Antero Vartija löytänyt tiensä siis kokoomuksen listan?
Ei varmaan omasta tahdostaan, mutta oli tämmöinen kysely tehty.
Kokoomuslaiset olivat vetäneet.
No näin mä ymmärsin, joo. Okei. Okay. Tätä somessa jaettiin, en saanut ihan sitä alkuperää selvitettyä, mutta ymmärsin, että puolueen kannattajilta kyselti.
Helsingin kokoomus, joo, siis on kysellyt nyt pormestariehdokasta.
Joo, joo, tämmöinen taulukko oli. Siellä oli paljon nimiä. Zyskowicz, Stubb, Sarkomaa, Hetemäki, Pakarinen, Romakka, Nimitujunen, Rydman, Piha, Sazonov, Ihan Muotila, Vartiainen, Sarvamaa, Helle ja Vartija.
Okei.
Okay. En tiedä kuinka virallinen ja mikä kysely tämä on, mutta tämmöisiä liikkuu.
Selvä.
Mm. Noin. Ei oteta Stubbia kuitenkaan.
No kokoomuslaista ovat vakuutelleet, että kova ehdokas tulee vielä, että odottakaa vaan.
Joo, ettei vaan kertoisi pienestä paniikista tuommoinen listaus.
Mutta kiitoksia hyvät kuulijat päivän politiikan sana ehdotuksista. Mm. Nämä ehdotukset eivät ole susia.
Ei.
Nämä ovat hyviä ehdotuksia.
On ihan karhuja ehdotuksia.
Kyllä.
Leijonomaisia suorastaan.
Käydäänpäs läpi.
Käydään. Miesten päivä oli, Sinikka Forsselle ehdottaa miesten päivää ja vähän poikienkin.
Niin, onko se nyt unohtunut, joka melkein unohtuu, siis hän toteaa Sinikka Forsselle, miesten päivä. Onko nyt käynyt todellakin niin, että olemme unohtaneet miesten päivän?
Vähän semmoinen tunnelma, että miesten päivä on joka päivä, mutta tänään on muuten lapsen oikeuksien päivä, että näitähän on näitä teemapäiviä paljon ja lapsen oikeuksien päiväkin on erittäin tärkeä. No okei, mennään eteenpäin. Mitäs muuta? Polkupyörä tuli miehen päivästä mieleen.
Mitenkäs se nyt sitten tuli polkupyörä?
En mä tiedä. No Juman Tsuikka, kirjoittaa Jouni Viitanen. Ehdotukseni liittyy superkotitalousvähennyksestä käytyyn keskusteluun ja edustaja Mykkäsen kyselytunnin puheenvuoron pärjessanaksi sopii hyvin polkupyörä, miksei myös korjaus. Takkuun on kuitenkin fillariin, eli polkupyörä.
Joo. Tässähän on ollut isoja asioita liikenteessä, siis todella isoja asioita tuolla EU-rintamalla. Siis nythän on käynyt niin, että Unkari ja Puola änkyröivät nyt ilmeisen tosissaan tätä oikeusvaltiopykälää vastaan. Ja meidän kuulijat on huomannut sen, että tällainen operaatio on käynnissä ja siihen tulee hyviä ehdotuksia.
Joo, se oli hyvä. Tuo Antti Veijalainen ehdotti, no eläinten maailmassa pysytään, Orban kala. Eli Petri Sarvamaa meppi on sanonut, että nyt vain väsytetään Orban kala ja ennemmin tai myöhemmin vedetään se veneeseen. Eli yritetään saada Puola ja Unkari nyt takaisin tähän EU-budjettiveneeseen ja elpymisrahastoasioihin.
Joo, helppo operaatiohan se Orban kalan väsyttäminen ja veneeseen vetäminen ei ole. Että tässä on tietysti paljonkin spekulaatioita, että joustaisiko nyt sitten unioni kuitenkin tästä oikeusvaltioperiaatteesta, mutta Sarvamaan mukaan tulokseen ei kosketa, että nyt sitten jollain tapaa jokin keino tässä nyt sitten keksitään.
Niin, mikä se semmoinen oikeusvaltioperiaate? Hesarissa oli hyvä yksinkertaistus. Julkinen vallankäyttö perustuu lakiin. Keskeisiä asioita ovat tuomioistuinten riippumattomuus ja perusoikeuksien kunnioittaminen.
Niin.
Ja näistäkö nyt sitten Puola ja Unkari lipsuu?
No tässä on ollut lehdistön vapauteen liittyviä ongelmia näissä maissa. Kansalaisjärjestökentän vapauteen liittyviä ongelmia ja sitten tuomioistuinten riippumattomuuteen liittyviä ongelmia kyseisissä maissa.
Tuula Väntinen ehdottaa myös oikeusvaltiota ja Vili Hannula oikeusvaltiomekanismia.
Joo, sitten Elisa Hassinen ehdottaa sanaa torjuminen ja se varmastikin viittaa siihen, kun Puola ja Unkari ovat nyt torjuneet tämän oikeusvaltiomekanismin.
Joo, ja se voi viitata myös tuohon THL ja valtioneuvoston uuteen hankkeeseen, jossa hetkinen torjutaan koronaa.
Joo, nimen. 5 valttia VNK on koronakampanja, joo. VNK ja THL. Mutta sitten kyllä tämä susi jolkottelee myös tänne päivän politiikan sanoihinkin.
Tuliko se sinnekin?
Tuli. No, tulihan se. Untamo ehdottaa susi.
No niin,
sanaa. Ja Eero Raitio ehdottaa myöskin hashtag susi, mutta sitten siellä on myöskin tämä susiturismi ehdotuksena. Ja myöskin Sipilän tokaisu on huomattu.
Joo, kahdessakin. Eero Raittiolla oli myös tämä nappia otsaa vaan. Ja sitten Ari Lindström ehdottaa nappia. Entinen kansikuvapoika Sipilä oli käväissyt tupaillassa Rokualla. Nappisuoritus.
Kyllä.
Hauska
se oli,
ehdotus.
Se oli nappisuoritus, kirjaimellisesti.
Tämä on monella tavalla vakava aihe, tämä susijuttu, mutta kyllä sitä aika paljon niin kuin on revitelty myös hauskuutta.
No, mutta olisiko sudesta nyt kuitenkaan päivän politiikan sanaksi?
Niin, joo.
Miksei?
Miksei? Susi kerran juoksi tuosta Myllypurostakin meidän talon vierestä. Et on niitä täällä etelän susiakin.
Yksinäinen susi?
Jonain tuulisena yönä ehkä.
Se oli siis yksinäinen susi?
Se oli yksinäinen susi, joo. Mutta siis nythän on ollut kovia tuulia ja poikkeuksellisia sääilmiöitä.
Siis viittaatko nyt ihan säähän?
Sekä
tämä ei ole siis kielikuva.
Myös kielikuvana. Siis Amerikassa on tuullut aika rajusti ja tuulee edelleen. Ja EU:ssa on tuulet puhaltelee, eduskunnassa susituulet ja on siellä kaikenlaisia muitakin tuulia ollut. Ja tietysti on sitten tämä itse ilmastokokonaisuus. Ja jäätiköt taas on uutisoitu, että sulavat ihan katastrofaalista vauhtia. Mutta onhan meillä sitten olisiko tämmöisiä tunnetuuliakin?
Kyllä, joo. Ja tästä meille muistuttaa Paula Pulkkinen, terveiset sinne. Se on puheenaihe, joka yhdistää. Päivän politiikan sana on myrsky.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja onhan se niin, että tuo sääjournalismi on mielenkiintoista, niin. Että huomasitko Vesa, että mikä meidät yllätti tässä juuri tällä viikolla?
Joku ihmeellinen ilmiö, että oli kylmää ja satoi jotain valkoista.
Yllättävä, harvinainen sääilmiö.
Marraskuun lopussa.
Lämpötila laskee kymmeniä asteita, lunta sataa. Sehän on talvi.
Valkoinen kurittaja.
Kyllä. Harvinainen sääilmiö.
Kyllä. Joo. Kyllä näistä hauskoja otsikoita aina revitään.
Mutta myrsky on kuitenkin talvea harvinaisempi sääilmiö, eikö totta?
Joo, totta puhuin. Kyllä, niin kun, jos toinen musta talvi nyt tulee tänne pääkaupunkiseudulle, niin kyllä itku pääsee. Myrskyä ja vesisadetta, sitähän se oli viime talvena.
Joo, niin ei muuta kuin toivotaan jotain muita kuin koiran ilmoja.
Joo, ja rauhaa ihmisten ja susien kesken.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.